peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapsa mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću, mali Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Inic Dačić, nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan. Bez obzira na to što je Leš iz Ormana pre neko veče promolio svoju energičnu bradu na televiziji Info i koji je obično uspešno ratovao sa stvarnošću, gotovo je s njim. Taj može još samo da menja šifonjere. Zemlja nam se još uvijek provetrava, međutim onaj ustajali i smrdljivi vazduh nestaje. Ja sad ovi iz Dosana uveravaju da su njihovi politički sukobi u stvari porodične svađe. Mada je deo naše folklora da svoje očeve, ženu, decu, braću ubijamo onom sekirom koji je uvijek pri ruci iza vrata. Zlo ne trebalo. Hladni rat između Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke, odnosno Koštunice i Đinđića, izrodit će možda ravnotežu moći. Međutim, pitanje je sada da li će ova zemlja, koja je negdje do 5. oktobra bila tragedija za onoga koji osjeća, komedija za čoveka koji misli, da li će dakle postati parodija na demokratsku državu ili će postati, doduše najmlađi, član familije pristojno uređenih zemalja. Poslednji sukobi između Koštuničine i Đinđićeve struje mogu narednih dana dovesti do cepanja Dosana, Dos 1, 2, 3, koliko već bude bilo zainteresovanih, ali to valjda nije pokušaj političkog istrebljenja, nego iskušavanje snage. Nešto kao seoska momačka nadmetanja za prestiž kod devojaka. Ili možda kao zađivice naslednika oko porodične zaostavštine. Pojava onog Leša iz šifonjera s početka je u stvari dobra jer nas podsjeća kakvi smo politički, a boga mi moralni paralitičari bili poslednjih 10 godina. Najnovija istraživanja javnog mnjenja u Srbiji pokazuju neverovatnu popularnost predsjednika Koštunice, o kojoj je čak i Milošević mogao samo da sanja. Dani koji će doći pokazat će da li je to samo zaljubljenost koja će prerasti u jednu ozbiljnu vezu, ili smo se poistovetili sa svojom ulogom podanika. I da je omiljeni srpski pisac Dostojevski bio u pravu kada je napisao da ako slabom čoveku daš slobodu, on će je svojom rukom vezati i doneti ti je na trg. U današnjem Peščaniku govorit će stručnjak za ustavno pravo i član G17+, Slobodan Vučetić, čija je izjava pre neki dan da će predsjednik Koštunica prekršiti ustav ukoliko bude insistirao na tome da se bez njegove saglasnosti ne može imenovati mandatar srpske vlade. Ta izjava je dakle veoma povredila i razljutila DSS, koji je ustav Sveto pismo. A u emisiji će govoriti i potpredsjednik DSS-a, gospodin Vladeta Janković, kao i nekoliko naših sugrađane koji su juče uz kafu uživali u slobodi na novembarskom suncu.
Nije neustavno, niti bi bilo sporno, čak bi bilo politički vrlo produktivno sa stanovišta predizborne kampanje, da se već sada udružena opozicija, osim što nudi politički program i daje neka obećanja, da sve to što obećava, što nudi kao program svoga rada, da to pojača ili konkretizuje i jednim predlogom sastava vlade, iz čega bi se dalo zaključiti pred licom javnosti da iza toga programa stoje određeni ljudi u koje se može imati poverenja, koji imaju stručnost, koji imaju iskustvo, koji imaju ugled, za koje se zna da znaju to da urade. To je uvek dobro, jer ta ponuda je onda kompletna i u predizbornoj kampanji delovala bi zaista impresivno, uverljivo, ako bi bila impresivna lista kandidata za predsjednika i za članove vlade, a ja uopšte ne sumnjam da DOS ne može sastaviti jednu takvu ponudu, ne samo iz svojih redova, nego iz redova eksperata, jer pretpostavljam da će i ponekog eksperta za neke oblasti koje oni ne pokrivaju uzeti. Znači to jedno i drugo može. Ovo prvo što je gospodin Koštunica izjavio je legalno i uobičajeno, ali i ovo što predlaže gospodin Đinđić nije niti nelegalno, niti neobičajeno i bilo bi sa stanovišta izborne kampanje njene efektnosti, efikasnosti veoma, veoma dobra. Demokratska stranka Srbije pomalo možda zazire od te okolnosti da neko sada, mjesec dana pred izbore, dobije mandat koji nije još formalno potvrđen, ali dobije mandat DOS-a u stvari. Ja mislim da se tu nalazi jedna druga začkoljica koja smeta Demokratskoj stranci Srbije, možda i nekoj drugoj stranci, ali ona se je izjasnila, a to je da gospodin Đinđić traži ne samo da se sada u paketu sa programom i sa kampanjom pojavi i predlog vlade i mandatara, ali on je zatražio da on odlučujuće utiče, Đinđić, da odlučujuće utiče na sastav budućeg kabineta da bi mogao da odgovara za njegov rad. Ne znam da li se šalio, ali je ta šala ovako dosta slikovita i adekvatno rekao je pa ne može vlada biti švedski sto, pa sad svaka od 18 članica DOS-a prilazi tom stolu na kome se nalaze ministarski resori pa kaže ja ću ova, ja ću ona i na kraju predsjednik vlade se nađe u situaciji da nijedan resor nije pokriven čovjekom koji je ekspert stručan za svoj posao. Vlada je tim. Vlada je ekipa, kao fudbalska ekipa, kao svaka ekipa. Ako na svakom mjestu fudbalskog tima ne stoji ekspert za to mjesto, ako na mjestu bek igra napadač ili na mjesto golmana sedi centar for, onda je ekipa naprijed izgubila. Prema tome, kapitan ekipe mora zajedno sa trenerom odrediti sastav ekipe, zadatke, profil igrača, odnosno ovaj profil ministara. U tom smislu mislim da je Demokratskoj stranci Srbije možda malo zasmetalo to, ili najviše zasmetalo to, što se unapred želi obezbediti pravo mandatara da on određuje ko će biti član vlade. I to je ono što će možda još nekim strankama smetati, prosto zato što imam utisak da stranke žele da ne samo odslikaju svoje kvote poslaničke koje su dogovorili, da odslikaju u strukturi poslanika, pa verovatno žele da tu kvotu presele i da je preslikaju i na sastav vlade, jer vlada je atraktivnija od skupštine. Skupština je jedno dosta tromo telo koje se povremeno sastaje, koje manje više glasa o predlozima vlade. Vlada je u suštini centralni, neću reći centralni, ali da kažem najvažniji organ vlasti. Prema ustavu vlada vodi politiku republike. I u tom smislu verujem da postoje ta strahovanja da bi eventualno Zoran Đinđić ili neki drugi mandatar sa sličnim zahtjevima možda previše po ličnom ukusu odredio sastav vlade koja bi velikim delom možda bila izvan očekivanja stranačkih koalicijenih partnera ili čak velikim delom izvan sastava koalicije, ali bi zato ta vlada odgovarala, jednako odgovarala pred parlamentom, ne prema pravo srpskom ustavu. Predsjednika vlade i celu vladu svakog ministra pojedinačno bira skupština i pojedinačno ih može razrešiti. Prema tome, ta vlada kako god bila izabrana neće pobeći od odgovornosti. Ali opet imam utisak da je tu, govoreći ovako malo jezikom autotrka ovih Formula 1, počela neka vrsta pripreme ko će se bolje i bliže primaći startnoj liniji da bi što pre i što više zagrbio u podeli, grubo govorim, u podeli plena. To je vlast.
Sukob meni spolja posmatrano, jer ja nisam unutar DOS-a i ne znam šta se zbiva iznutra, delo je prvo kao sukob između jednog više legalističkog pristupa gde se treba držati zakona čak i onda kad on ne valji, ili čak primjena može dati loše posljedice jer nas zakon deli od nekog divljačkog stanja koji nalazi kod Koštunice i više nekog revolucionalnog pristupa koji se nalazi kod Đinđića, kod Velji Ilića, još neki. Ajde sad kad smo krenuli da okončamo taj posao, što nije baš skroz po zakonu, nema veze, a može da bude malo više da bude po nezakonu. To je, čini mi se, jedan element. Drugi element je preraspodela internog utica i moći između nekoliko najvećih partija unutar DOS-a. DOS sastoji od 18 partija, ali bar polovina tih partija su same za sebe prilično beznačajne, odnosno na izborima bi morale da su ujedine da bi bile nešto. Ovde je sada pitanje ko će zauzeti neke dominantne pozicije nakon izbora, odnosno profilisati se dovoljno da na sledećim izborima, kad budu istupali kao pojedinačne partije, ima najveće šanse da pobedi. A u celini mislim da je to vrlo loše za DOS i vrlo loše za budućnost Srbije. Prosto bi u ovom trenutku morali da obuzdaju svoje stranačke, lične sujete i političke interese zarad nekog boljitka za zemlju. Svi još uvijek dobro pamtimo šta se zbilo 97. kad se zajedno raspala, pa smo onda imali one sledeće tri godine kakve su bile.
Žinčić je radio posao, samo ne znam koliko to nema nekih drugih motiva, odnosno što mislim šta se izabrda valje, ali mislim da Koštunica tu ipak mnogo više veruje u celu stvar i mnogo to iskrenije radi nego Đinčić.
Može biti da ima i sad neke nove suradnjivosti između Demokratske stranke kao daleko najveće stranke koalicije Zajedno i Demokratske stranke Srbije koja sada lansira glasove da je ona postala vrlo moćna i jaka stranka. Ne zaista je bila mala stranka, nekoliko hiljada članova, i relativno pasivna, bavila se više izdavanjem saopštenja i tako dalje, nije bila na terenu, nije bila u akciji, nije akciona stranka. Ali moguće sasvim da je sada pridošao, da se prilio znatan broj članova u tu stranku zbog toga što je predsjednik te stranke postao predsjednik Republike. To je isti onaj čovjek od pre tri mjeseca, to je ista ta stranka sa istim programom i šta može biti razlog za taj priliv? Razlog je očigledno, govorim opet malo slobodnije, u tom podaničkom mentalitetu naših građana. On žele da su uz vlast, uz nekoga ko ličava vlast. To je ta naša stara nevolja i tako će dugo biti. To liči na onaj vic, ako je vic, kome nekada Vuk Drašković govorio, glasaću ja i za tebe kad budeš pobedio, kad budeš došao na vlast. Psihologija naših građana koji još uvek u svoje svesti, koja je izgrađivana nažalost u jednom nedemokratskom ambijentu 500-600 godina, pa onda još pričušće na ovih 55 poslednjih kada su imali samo jedan sistem, samo jednu partiju, samo jednog vođu sve do 5. oktobra i to ostavlja tragove na ljudima. Oni nekako još uvek, iako nisu religiozni, po pravilu smatraju da je vlast od Boga. I smatraju po pravilu da vlast ljudima, građanima podaruje prava. Što je potpuno suprotno principima ljudskog društva, principima prirodnog prava, principima demokratskih društava i pravnih država, gde država uopšte ne podaruje građanima prava, niti državnici, nego su oni tu samo da sprovedu, da obezbede, da sprovedu ustav i zakon i da obezbede poštovanje prava koje ljudima pripadaju po rođenju i po međunarodnim pravilima koje su ustanovljene. Znači, to je ta svest koja je još uvek i demokratska i koja se ne vezuje i građani se još uvek ne vezuje dovoljno za programske platforme pojedinih partija. On ih i ne poznaje. Vi znate da su do sada ovde dominirale liderske partije, partije vođa. Niko od članova partije ili vrlo retko, ako je osim ako je rukovodstvo nekom mužem, nije znao šta je, da nabroji pet ciljeva te partije. Ali je znao da će pouzdano glasati za Miloševića, za Šešelja, za Draškovića, za Đinđića. Svaki od tih pobrojanih, uključujući Koštunicu, u svojoj partiji je uživao bespogovorni autoritet. Počeće da biva nešto drugo kriterijum. Zaista ova zemlja je 10-12 godina potpuno postradala. Mislim da je velika istorijska činjenica što mi u treći milenijum ulazimo sa otvorenim vratima prema svetu, prema Evropi. Vrata su tek otvorene, naravno. Nas čekaju razna čuda. Negde sam čitao o nekim stručnim novinama da bismo se uskladili sa evropskim standardima u raznim sferama života, od ekonomije, tehnike do prava i drugih, treba da promenimo u svojim zakonima i drugim propisima 40.000 standarda koji su ugrađeni u naše propise, u naše odluke, u naše tehničke standarde koji su potpuno suprotni standardima Evropske unije, znači mi živimo kao na drugoj planeti. Odigrano je prvo poluvreme u kome smo potukli Miloševićev režim sa 5-1 recimo ili tako nešto i sad smo se uspavali, sad kažem pa dobro, sad možemo igrati sa pola tima u drugom poluvremenu, možemo se podeliti na dva gola pa igrati protiv njih neke šaljive igre. Ja mislim da treba držati tu svu ozbiljnost, koheziju i odnos poverenja u opoziciji i meni se lično ne sviđaju, govorim sasvim lično kao građan jer nisam član jedne stranke, ne sviđaju mi se sada ovi taktički udari, ova cenjkanja, pomalo tvrđenje pazara u poluvremenu, jer ovo je sada poluvreme. Treba zaista u istom ritmu, sa istom ekipom, s istom snagom i jedinstvom, treba dotući, malo grub izraz, zaista mislim da treba dotući protivnika. Posle toga se u Skupštini mogu formirati nekoliko poslaničkih klubova, ako se u okviru DOS-a smatra da da je to za njih korisno. Nisam pristalica takve jedne pojave koja će možda sada da se zaustavi. Ja ne znam da se traži jedna velika, enormna kvota. Dobro, ako pristanu ostale stranke, to je opet dobro. Ja sam razumio da je demokratska stranka tu bila vrlo tolerantna, kao što je bila vrlo tolerantna i u prvom poluvremenu pred septembrskih izbora i rekli, ok, u redu je, Koštunica će biti kandidat, demokratska stranka Srbije dobit će 26% mandata, iako po svojoj snazi, po broju članova partije bi mogla dobiti 10% dobila 26%, ovaj, i to je u redu, jer to je rezultat sporazuma. Bez obzira što su oni mučno, teško došli do toga sporazuma, ako se i sada sporazumeju da je demokratska stranka Srbije zbog autoriteta predsjednika Koštunice ili zbog priliva novih članova, bez obzira odakle oni dolazili, iz redova razočarani socijalista, radikala, SPO-aca, ili što ja vjerujem iz redova abstinenata, neka je sve to tako i sve to ok ako su u opoziciji oko svega toga dogovore i izjednače kvote, mogu svih 18 stranaka da izjednače, svako ne daju po isti procenat, meni je potpuno svejedno, ako će oni zaista to uraditi putem sporazuma, samo ne bi bilo dobro da se sada stvara utisak, ja ne kažem da je to ucena, da se stvara utisak ako nam ne date toliku i toliku novu, mnogo povećanu kvotu poslanika, ako nam ne date pravo da naš predsjednik partije, koji je predsjednik Jugoslavije, daje saglasnost na izbor predsjednika vlade, i to saglasnost na izbor predsjednika vlade Srbije, e onda mi možemo razmišljati o tome da idemo samostalno na izbore, ako sam to dobro razumeo. To nikako nije dobro i ja sam siguran da će demokratska stranka Srbije kao jedna stranku koja ima mnogo pametnih i odgovornih i ozbiljnih ljudi od toga odustati i da će kad počne prvo poluvreme ekipa izaći na teren sa istim igračima i sa većom kondicijom, ali da možemo očekivati istu ekipu. Ja imam utisak da je on od ljudi koji je izuzetno napredovao u politici. Ja nikada neću znati da li je taj potez što je on 96. otišao kod gospodina Miloševića ne obavestivši Vuka bio loš ili dobar. Pre sam sklon da kažem da je bio dobar. I tada je predla veliku opasnost od strahovitih sukoba i krvoprolića. Režim je nepogrešivo ocenio i to u posljednje vrijeme nije krio, vi ste zapazili. Milošević lično čak pred izbore sasvim izričito, što je bilo veliko iznenađenje, rekao otprilike nije problem opozicija. Glavni čovjek opozicije, glavni režiser svega zla koje nam se sprema, od koga ja želim da vas branim, jeste Zoran Đinđić, jer oni vas spremaju jednu veliku izdaju, prodaju zapadu, vi ćete postati roblje, kolonija, on to sve režira, ali ja sam tu da vam kažem, ako mi verujete, ja nemam nikog ličnog računa kao Vojagi, ja vam to dobronamerno kažem kao vaš domaćin koji godinama upravlja vašim sudbenama, kao što vidite uspešno, sad se šalim. Možete mi vjerovati, ne morate mi vjerovati, onako seljački nastupio, trgovački lukavo, ali on tada rekao to što je zaista istina, jer oni dobro znaju, oni najbolje znaju koji je motorna snaga opozicije i ko je režiser cele ove priče. Mislim da je Zoran posljednje godina izrastao u jednog veoma veštog, veoma sposobnog političara. Tako sam čuo da je on dosta uspešno kao šef izborne kampanje opozicije, i to ne samo šef izborne kampanje, nego kreator celog scenarija, uz pomoć još nekolicine ljudi koji su tu bili vrlo aktivni, od Čovića preko generala i drugih, da je pokazao vrlo visoku sposobnost političkog predviđanja, političkog koncipiranja razvoja događaja, kreiranja događaja i visoku sposobnost da na jedan krajnje pragmatičan način preuzme na sebe i da ubedi drugove partijske koalicije da preuzmu na sebe veliki rizik, jer politika nije zabava. Politika je u prelomnim istorijskim trenucima jedna velika odgovornost, ogromna odgovornost. Ko nije u stanju da je preuzme, on ne treba da se bavi politikom. On je u tom smislu bio zaista sinonim te politike. Ja mislim da je on posljednjih godina izuzetno sazreo političar, kod njega je do duše naglašena, veoma naglašena, naglašenija nego kod drugih, ta pragmatična strana politike. Ako ne može jedna stvar, ne ide, dobro, dogovorit ćemo za drugu. Ako ne ide druga, dobro, dogovorit ćemo za treću. I zato može biti da protiv njega postoji neka mala odbojnost, nedovoljno stabilan u svojim stanovištima, ali ja mislim da se u ovim situacijama, u ovakvim državama, ne može slepo držati jedna pozicija, ušančiti se lepo u jednu poziciju, u jednu kancelariju i liferovati saopštenja. Da ova vlast nije dobra, da su Amerikanci zli i tako dalje, to je potpuno, to može 100 godina. Takve partije su praktično saveznici režima. On je svoju taktiku i svoju borbu stalno prilagođavao i menjao na takav način koji će najmanje odgovarati režimu. I sada se pokazalo da je smišljena, velikim delom i njegovom zaslugom, smišljena takva varijanta osvajanja vlasti na koju režim nije imao odgovora, osim da krene sa 1000 tenkova sa svim specijalistima na građane, a njih je bilo tu 500.000, a to zaista nisu smeli. Mislim da on spada u one koji su dragoceni u srpskoj policiji, da mislim da bez njegove vrlo aktivne uloge okupljanja opozicije u okviru DOS-a nisam siguran da bi DOS postojao. I zatim je to jako važno. Ja koliko znam, on je tako čvrsto i iskreno stao iza kandidature gospodina Koštunice, nijednog trenutka ne dovodići u pitanje to ničim. Ničim ne dovodići u pitanje, on je uvek govorio Koštunica je naš kandidat, naš najbolji kandidat, svi ćemo ga podržati do posljednjeg trenutka i pobedit ćemo sa njim. I to je bio jedan veliki gest koji je mene kod njega impresionirao i mislim da to i sam Koštunica dobro zna, da bez toga nikada ne bi bio izabran.
Pa sviđa mi se sve što Koštunica kaže, čini mi se da su, mislim, sigurna sam da su u sukobu, što je normalno, zato što imaju potpuno različite stavove. I na strani sam Koštunice.
Saopštenje DSS. Predsednik Srbije će biti nosilac liste dostavne predstavnice Republičan pod uslovom da odluka o mandataru ne može biti doneta bez njegove saglasnosti.
Nije to on rekao. Nije on tako rekao. Ja sam slušala to, ja sam slušala konferenciju za štampu iz DSS-a, koju dok je on pričao, uopšte nije pominjao sebe.
Ne znam, imam utisak da je nekako mnogo jača figura Đinđić. Imam utisak da će on biti, na primjer, sledeći predsednik. Mislim, sve mi je jedno ko će biti predsednik, stvarno me ono, ne interesuje apsolutno, dok god mogu da živim u normalnoj državi, da, ono, da živim normalno, da radim za normalnu platu, da mogu sve sebi da priuštim. Sve mi je jedno ko će biti predsednik.
Ja imam posebno afinitet prema Koštunici, od uvek sam ga imala. Bila sam se naljutila što je sad pre nego što je bila ova konferencija za štampu, što je hteo da ne izađe zajedno u okviru DOS-a na republičke izbore, zato što je predsjedničke dobio jer su ga svi podržali. Ali mi je drago što je ipak odlučio da izađe zajedno s njima na izbore i mislim da je to i uradio to kad je rekao da možda neće izaći, da treba radnice, zato što je hteo da ih zaplaši jer rade sve mimo njegove, mislim, ne dogovaraju se sa njim, rade protiv pravne stvari. Zavode krizne štabove koji mnogi od njih nisu u redu i mislim da bi se takve stvari dešavale kada bi Đinđić se pitao. Mogu da shvatim taj konflikt između njih, zato što rade po različitim principima. Po Koštunici je važno da stvari koje se rade i dešavaju zemlje imaju pravnu podlogu, da su zakonski. A Đinđiću nije to važno. Đinđiću je važno da bude onako kako on misli da treba da bude. A to što on misli da treba da bude ne mora da znači da je ispravno. Mislim da želi da promeni sve za jedan dan, a ne može sve da se promeni za jedan dan. Ne znam šta bi nam falilo da za 20 dana Rade Marković odlazi iz zatvora, ne 6. oktobra. Mislim, meni isto nije jasno to sa tim Marković. Nije mi jasno zašto mu smeta, kada je sasvim jasno da čovjek ne treba da ostane na toj funkciji.
Svi su kao protiv revanšizma. Kao sad sve treba SPS-u ponovo. Ja im ne bi dala ništa, ali stvarno. Zato što su mi toliko zagorčali 10 godina najlepših, ono, otprilike u životu od 15, tako računam. Sad kod ih gledam ponovo na televiziji, stvarno me to ne interesuje, to mi je, ono, užasno. Užasno, ja sam za revanšizam. I ono što ja, na primjer, zamjeram Đinđiću, i to sad baš sam rekla na drugarici, što za vreme bombardovanja nije bio ovde. I to mu je tako veliki minus kao mene. Meni se on dopada što je mlad, što je... Mislim da bi bio okej jednog dana predsednik. A to što nije bio tu za vreme bombardovanja, to mi je užasno, baš mi je grozno. Nekako je, ko neka kukavica otiša kod svi bili tu. Svi smo bili tu, on je otišao sa svojim porodicom, kao njemu bilo okej negde, bio u Austriji.
Mislim da on voli da nametne ono što on misli da treba da se radi i da je previše moderan, a da u Srbiji ima više konzervativnih ljudi nego modernih, a da treba da odlučuje većina ili da bude kako većina hoće. I onda je meni žao Đinđića i, ne znam, otvoraša i, ne znam, nekih ljudi sa 92-ke i tako, tih koji su jako moderni, što neće biti kako oni hoće, zato što u Srbiji ima više konzervativnih ljudi.
Pragmatičan još uvijek u svesti prosječnog građana znači neko ko je neki šibicar koji je, izvinjavam se to, deca kažu, ko je neki šibicar ko hoće da ti podvali, ko će nešto da u mutnom ulovi, ko ne vidi, nema nikakve vizije, nego tu na licu mesta što možeš uzmi, ćapi, ako što kažu, otmi i tako na brzaka, prevari, za sebe, baš te briga za društvo i za druge. To je jedna krajnje banalna interpretacija pragmatičnosti. Pragmatičnost je nešto što će morati postati zajedno sa tehnomenadžerskim modelom organizacije privrede, sa visokim menadžerskim kapacitetima naših direktora, sa razvojem tržišne privrede kao slobodne tržišne utakmice, ne samo unutar zemlje, nego i sa stranim takmacima. Pragmatizam je nešto na čemu se inače zasniva naš život. A sve ovo što smo ovih godina posljednjih slušali, to je sve suprotno toga, to je jedna obična ludost. To je bila jedna utopija koju su oni projektovali, jedna glupa i prazna utopija koju su nam pričali, to su ljudi koji su bili potpuno autistične svesti, koji su nam prodavali ideološku maglu, koji su prodavali priču o tome da izgrađuju demokratsko društvo, pravnu državu, sve bore protiv kriminala, da Julije govori izgrađuju humano društvo, socijalno društvo, društvo pravde, a to su bili obični mafijaši i narodu pričaju neke bajke o boljem životu, što je stvarno ne samo strašno, već je to užasno nemoralno. S druge strane, mi sada nalazimo pred situacijom da obnavljamo tu potpuno razorenu zemlju, velikim delom uz pomoć sveta, nadam se uz pomoć nekih povoljnih kredita, uz pomoć modernije tehnologije i obnova demokratskih institucija. To će biti ta obnova ove zemlje, a ne ovo što su radili razni Mrkonjići i ostali koji su nam uzimali trećinu plate da bi krpili neke mostove i predstavljali da je to 21. vek. Svakodnevno se ne ostvaruje vizija, neko njeno pače, nekog dana ne ostvarimo ništa, napravimo korak nazad, ali u okviru te vizije koja se zove programi političkih partija ili neke programske deklaracije iz Ustava, svakodnevno se radi na tim stvarima krajnje pragmatično, krajnje praktično, korak po korak, nekad ili pola koraka, i to je taj pragmatizam od koga se živi i da je Bože da buduća vlast bude krajnje pragmatična i da svaki sljedeći korak bude još pragmatičniji u tom smislu, da donese više koristi, više dobiti i da napravimo korak više prema ostvarenju ciljeva političkih i demokratskih koji su dugoročni i koji su uvek dugoročni u svakom društvu.
I wish I could live like I'm longing. patrija.
Da, ovaj Peščanik, naravno, a slušali ste gospodina Slobodana Vučetića, stručnjaka za ustavno pravo, onaj, razrešeni sudija Ustavnog suda Srbije, sada je član grupe 17+. Slušali ste naše sugrađane koje smo gnjavili dok su pili kafu juče u gradu, naravno na ove političke teme, a sada slušate potpredsjednika Demokratske stranke Srbije, gospodina Vladetu Jankovića.
Ti podaci o raspoloženju javnosti su se pokazali pred one izbore septembarske kao potpuno pouzdani i ovo što sad stiže, i to ne samo od Instituta društvenih nauka, nego i nekoliko drugih anketa koje su izvršene u međuvremenu, sve se slažu u tome da je predsednik Koštunica danas ubedljivo najpopularniji čovjek u Srbiji, sigurno je jedan od najzanimljivijih ljudi na svetu, ako ćemo pravo. Ja mislim da u istoriji Srbije nije bilo slučaja da 85% nacije podržava jednog političara. To je prvo takvo iskustvo i to je moralo da se odrazi na rejting stranke. Mi nemamo nekih iluzija da kao stranka bismo stajali približno ovako dobro kao što sad stojimo, to on prosto nas vuče, ali je tako povukao i izbornu listu DOS-a na sreću svih nas. Mi inače imamo jedan priliv koji je potpuno nenormalan. To su hiljade, u stvari desetine hiljada ljudi po celoj Srbiji koji traže pristupnice i mi naravno smo tu suočeni sa velikim problemom, jer pre svega ne možete primati bilo koga, to je rđavo za stranku, a s druge strane nemamo infrastrukturu koja to može da prihvati. Imali smo nekada 85 aktivnih odbora i još recimo 20 na papiru. Sad imamo bar 25 odbora koji su vrlo masovni, ali mi nećemo da ih osnujemo pre izbora. Upravo zato da ne bi se pokazalo da su ljudi ulazili u stranku, da bi se našli na listama ili ulazili u organe vlasti. I ja sam spreman da priznam da Vojislav Koštunica možda ne bi prihvatio kandidaturu i možda ne bi bio danas predsednik i ne bi bio ovo što jeste, da nije iza njega stao ceo DOS, naravno uključujući i Demokratsku stranku. Međutim, kad mi tražimo da na ovim izborima imamo isto koliko i demokrati, to nije nikakvo naplaćivanje, nego prosto neka vrsta kompenzacije za onaj svesni ustupak koji smo napravili na saveznim izborima. Ja vas podsjećam da saveznih poslanika Demokratska stranka ima 24, a Demokratska stranka Srbije 9. Mi smo se tad povukli prosto zato što smo imali predsjedničkog kandidata i mislili smo da je to fair. Ovoga puta nemamo predsjedničkog kandidata. Ankete pokazuju da smo trostruko popularniji, ali neka ankete i greše, premda onaj ko ne veruje anketama prođe ko što su prošli socijalisti ili Vuk Drašković. Dakle, neka i nismo tri puta jači, ali svejedno mislimo da u najmanju ruku zaslužujemo da imamo isto koliko i Demokratska stranka i ja ne vidim tu nikakvo naplaćivanje. Demokratska stranka Srbije shvata da Demokratska stranka treba da dobije mesto mandatara buduće vlade, s obzirom na svoj učinak, svoj doprinos, svoj objektivni potencijal. To nije nešto što mi dovodimo u pitanje po sebi, ali principijalno ne mislimo da je dobro iznositi imena u javnost pre vremena, pogotovo da budemo sasvim otvoreni, što upravo pokazatelji raspoloženja javnosti slute da sa popularnošću gospodina Đinđića ne stoje stvari najbolje. On ima još uvek, čini mi se, nešto veći negativni rejting od pozitivnog. Mislim, 43% pozitivno, 46% negativno. Prema tome, to može nepovoljno da se odrazi na izglede koalicije u celini. S druge strane, ono protiv čega smo vrlo ozbiljni, to je da se unapred objavljuje sastav vlade. Mi moramo, ako hoćemo da uspostavimo demokratiju u ovoj zemlji i vladavinu zakona, a to je sve čemu težimo, moramo se obezbediti da jedna stranka, bilo koja, ne drži apsolutno sve poluge vlasti u svojim rukama. Recimo, ako bi gospodin Đinđić i Demokratska stranka, pored premijerskog mesta, kontrolisali resor unutrašnjih poslova, to bi bilo krajnje opasno i vrlo nezdravo za društvo i za demokratiju. Ako već imaju resor unutrašnjih poslova na saveznom nivou, sada ga uzmu još i na republičkom, mi smatramo da od toga moramo da se obezbedimo ne u stranačkom interesu. Ne tražimo mi to za sebe, kao što ne tražimo ni mesto premijera za sebe, nego u interesu prosto naroda i celine. Isto važi za resore u nešto manjoj meri, ali važi i za resore financija, pravosuđa, informisanja, znači sve te koji se smatraju s razlogom najosjetljivijima. I zato bi bilo najbolje da pustimo da se izbori odigraju, da vidimo čime raspolažemo, kakav je konačno odnos snaga, pa da onda zajednički u dogovoru sastavimo vladu i da to bude uz saglasnost, odnosno uz konsultovanje Vojislava Koštunice. E, tu sad dolazimo na osetljivo pitanje. To treba da bude uz njegovu saglasnost kao nosioca liste. Vrlo mi je stalo da prokomentarišem ovu izjavu sudije Vučetića. On je rekao da je to neustavno. I to je naravno formalno gledano tačno. Da predsednik Savezne države nema nikakvo mišljenje i saglasnost da daje za mandatara Republičke vlade. Ali ovde Vojislav Koštunica nastupa u svojstvu nosioca liste. I može se postaviti pitanje da li je ustavno da on daje svoje ime jednoj listi, da se to zove DOS Vojislav Koštunica. Ako je to ustavno, a ne vidim da je gospodin Vučetić tako nešto doveo u pitanje, onda onaj ko je svoje ime dao mora imati pravo i da to svoje ime brani, znači da se obezbedi da neko to ime ne okalja i ne izneveri njegov ugled koji je zaslužen. Meni se čini da po svakom ustavu i svakom zakonu, Božjem i ljudskom, čovjek koji daje svoje ime nečemu ima pravo da to svoje ime štiti. A ako je to neustavno, onda ajde neka se to ne zove DOS Vojislav Koštunica, neka bude DOS ili DOS Zoran Đinđić ili kako se već dogovorimo, može Vladan Batić, Nevojša Čović, bilo ko. Ali ako Vojislav Koštunica daje svoje ime, koje nosi 85% podrške u biračkom telu, onda ja mislim da on ima pravo da bude pitan kada se o rezultatu tog izbora bude razgovaralo, o načinu na koji će on biti materializovan. Ko će tu vlast vršiti, pa onda i kako će je vršiti.
Recimo ova dva uslova, ja mislim da to nije baš na mesto. U svakom slučaju je činjenica da Koštunica, ovo što je sad dobio popularnost i ovo sve što i predsjednik je ovdje, nikada ne bi bez ovoga sad ne smogu da opstane, to ipak mora da ima u vidu. Mislim da mu ulazi voda u uši, što se kaže, da ipak nije mi to simpatično, apsolutno, to postavljanje uslova, ne? Mislim, stvarno niko ne pominje tu socijalu, vrlo brzo zaboravljaju kako narod, da narod sve živi, teži, da ništa se ne menja, tu ne može da se izdrži više. Ne sme, ma kako svađanje, njihovo prepucavanje, to su ja, mislim, ja sam mislila da su oni ipak svi pametniji, to su ljudi nepametni, kako su. Nisu mudri. Ja ne znam, uopšte nikad nije objavljeno koliko njegova partija ima članova. Da kaže negde da se u provinciji da neki odbor da je SPS-a ili Jula odmah kompletno treba da traže da pređe kod Koštunice, tako je najlakše, ali ne, baš mi žao. Mislim, bez obzira mislim da sam onako, da on posjeduje jednu tako stabilnost, ozbiljnost i to mi se dopadalo što je pobedila ta građanska opcija kod našeg sveta da se opredele za njega, što je čovek koji je onako delovao da možeš da mu veruješ. Da je pošten, da više dosta ovi lopuža, ovi odvratni, grozni tipova lažova koji te gledaju oči i lažu, to bestidnosti te, užas. E, on je delovao baš to i to mi se dopalo da to ranije, ja sam bila u njegovoj stranci. Vrlo brzo sam izašla kad je počeo sa Karadžićem i ovo, zato što nacionalizam, ali dobro, recimo da je nacionalizam jedna njegova crta koja je u određenom trenutku odigrala da on postane ovo što jeste, ali mislim, pored toga, da je on ipak jedan konzervativni političar. Ja bi preza Đinđića se tako predelila. Mislim da je bolji, maštovitiji, moderniji političar.
Čuli ste malo pre gospodina Jankovića, dakle 85% po nekim istraživanjima populacije u Srbiji podržava predsjednika Koštunicu i to se u zemljama demokratskim, ovim zapadnim koji malo duže to traje, demokratije do ovih mjesec dana, smatra veoma opasnim, u svakom slučaju zabrinjavajućim, jer može da destabilizuje političke prilike jednu zemlju. I sad mi smo pitali naravno gospodina Vladetu Jankovića da li ovako velika popularnost gospodina Koštunice i nagli poraz Demokratske stranke Srbije može takođe da destabilizuje ovu rovitu političku situaciju kod nas.
U ovom slučaju mislim da smo suočeni sa situacijom kada od toga ne preti velika opasnost. Ja čak mislim da je to dobro jer pokazuje jedinstvo nacije u trenutku kada je svaka podeljenost vrlo opasna, kada smo još uvek ugroženi sa svih strana, kada je rovito to stanje demokratije u Srbiji. Normalno, to bi bilo zaista zabrinjavajuće. Ali mislim da je ovo izuzetak od pravila prosto zato što imate posla sa čovekom, a svi smo se u to do sad bar, od kako je na vlasti osvedočili, koji ne teži ličnoj vlasti i ne preti opasnost da on to zloupotrebi i pretvori u neki totalitarni sistem kakav je bio Miloševićev ili Titov pre njega. On upravo sve vreme teži da stvori prostor demokratskim institucijama kako bi one počele da funkcionišu. I videli ste da u trenucima dok je imao zaista jedini poluge vlasti u zemlji, to je bilo recimo između 5. oktobra i uspostavljanja savezne vlade, da to ni u jednom trenutku nije zloupotrebio favorizujući recimo ljude iz Demokratske stranke Srbije. I onda on je, ja to sad mogu da kažem kao neko ko godinama blisko sarađuje s njim, to je moje najbolje saznanje da u njegovom mentalitetu nema ničeg apsolutističkog ni totalitarnog. On je u stvari kao ličnost potpuno nekako neprilagođen ovome u čemu se našao. Ja bih čak rekao da on prema tome ima neki prirodni otpor, premda te poslove obavlja rutinski, kao što vidite, vrlo uspešno. Dakle, ne preti opasnost da on uzurpira ovlašćenja. Ne može se desiti ono što se desilo za vreme Miloševića. I u tom smislu i ovo što se sad dešava, što javnost često doživljava uspaničeno, vrlo nervozno, svađaju se, opet se svađaju među sobom. Nikako da ubedim one oko sebe i ljude uopšte da je to potpuno druga priča, da to nije ono što smo imali u opoziciji sa Draškovićem, kad smo imali Miloševića prema sebi, sad nema više Miloševića, mi nikako ne možemo da se naučimo da nema više Miloševića. Ovo što se sad dešava, to su sukobi mišljenja u okviru jedne demokratske celine, u jednom demokratskom ambijentu, prema tome to je prirodno i to je na izvestan način poželjno. To je borba u kojoj narod biva na kraju sudija, sad dolazi tu političko prepucavanje i to je politički život u demokratiji. Moramo s tim da računamo. Znači, to je zdravo, a ono je bilo bolesno.
Đinđić hoće sigurno da kapitalizuje ono što ima oko svoju ulogu, je tako, u obaranju Milošević i da se učvrsti na vlasti. Ali ja ipak to ne vidim. Za ovom momentu ne vidim kao sukob Koštunice Đinđića. To je sukob Koštunice i celog DOS-a. Ne vidim kako bi ta tri uslova DOS mogao da prihvati, a da se ne oseti malo poniženi, ne znate. U prilike da ljubi skute sad Koštunici. Znate, imate sledeću situaciju. Da Koštunica u ovom trenutku izražava više rezerve prema DOS-u i postavlja uslove, nego prema onim ranijim strukturama vlasti. Rade Marković, Pavković, znate i drugi, pomalo mi sada u ovom trenutku liče na bivšu koaliciju Zajedno iz 97. godine. Tada se Vuk Drašković naturao kao vođa opozicije. I to je bio osnovni razlog zašto je koalicija Zajedno prsla prevremeno. Sada se Koštunica natura kao vođa opozicije. Imam utisak da se Koštunica plaši da će Đinđić, koji već jeste jak čovek u Srbiji, biti još jači, a da će posle, recimo, buduće promene saveznog ustava, Koštunica uloga biti vrlo ograničena i sasvim bleda i otuda on postavlja uslove. Znate šta, on se prilagodio i to je najveća njegova vrednost što se prilagodio. Uostalom, Koštunica je čovjek koji je dobro viđen u međunarodnoj zajednici i on je pokazao mnogo spremnosti i sposobnosti za kooperaciju, zato je i prihvaćen. Ali imam utisak da je njegov DSS i dalje prilično tvrda nacionalistička stranka. Biće tu kod nas finih podela, mislim da situacija neće biti uopšte dosadna kod nas. Znate, ja sam lično uveren, znate, da posle 5. oktobra, kad se pokazalo da ovde ipak u izvesnoj meri postoji građanstvo i građani koji mogu da utiču, da u budućim političkim igrama stvari se više bez građana neće moći rešavati. Znate, građani će, čini mi se, biti spremni da brane tekovine 5. oktobra i pre svega tekovine 24. Mada pravo da vam kažem, ne isključuje mogućnost da se jave i novi populistički pokreti ovde, znate, nacionalistički. To seme kod naših još nije zatrto. znate. Ali u isto vreme imate i to građanstvo koje se pomalja i formira, tako da će to biti jedan zanimljiv rivalitet među njima.
Kad je reč o samom gospodinu Đinđiću lično, ja o tome govorim s izvesnim ustezanjem. Zaista nema ničeg ličnog u tome. Gospodin Đinđić se pokazao kao odličan organizator, vrlo dobar administrator, čovjek dinamičan, preduzimljiv, koji brzo misli i efikasno deluje. Sve to u redu. Ono od čega Demokratska stranka Srbije strepi i od čega strepim ja lično i mislim da bi svaki čovjek kome je stalo do jednog normalnog, zdravog, zakonski uređenog demokratskog društva, to je mogućnost da on uzurpira suviše položaja koji su najosjetljiviji sa stanovišta razvoja jedne države. Kad to kažem, mislim pre svega na unutrašnje poslove, na financije, na privredu. Znači da to mora biti nekako raspoređeno. Inače, on lično, mislim da je tome dorastao, ja bih rekao da je on prvorazredan političar. Ali kada bi me neko pitao u čemu je razlika između Koštunice i Đinđića, ja bih rekao da je to razlika između državnika i političara. Problem je samo u tome što ja ne verujem da bi gospodin Đinđić ili ostalom bilo ko drugi trebalo da dođe u položaj da kontroliše sve ključne poluge. Što zaista ne znači da o njemu govorim bilo šta loše. Ali iskušenja su suviše velika i to je opasno za jedno demokratsko društvo. Pa nema političara koji ne želi što veću moć. To je prirodno, mislim, ne bi bio inače političar. I to je ona razlika, opet, vraćam se na to, između državnika i političara. I ako smo imali sreće u svemu ovome, imali smo mnogo sreće. Ja sam nekad razmišljajući o tome šta se sve dešavalo od avgusta na ovamo, mislio da nam je zbilja Bog bio na pomoći. Svi oni koji su hteli da profitiraju u svemu tome, da nešto kalkulišu, završili su zapravo kukavno. Gledajte Mila Đukanovića, gledajte Vuka Draškovića. Gledajte na kraju rusku diplomatiju koja je mogla da ovde postigne fantastičan položaj, a nije jer je propustila priliku, a za nas je to sve bilo vrlo dobro. Prema tome imali smo mnogo sreće, ali najveća sreća koju smo imali je ta što je na čelo zemlje došao čovjek državničkih dimenzija. E sad, ako mi nismo u stanju da to iskoristimo, bojeći se da bi on uzurpirao vlast, a stalno nas uverava i to delima da je ne uzurpira, nego da je deli sa svakim koji je kompetentan. Ako ankete pokazuju da Demokratska stranka Srbije ima u ovom trenutku recimo 35 ili 40% pristalica u biračkom telu, da li je nepravedno ako ona dobije 24% mandata koliko joj je dodeljeno? To hoću da kažem, u tome nema ničega stranački pristrasnog, to je prosto izraz neke elementarne pravičnosti. Čini mi se da to nikakav dokaz neke stranačke pristrasnosti predsjednika Koštunice ne može da bude. Neću da kažem da bi bilo dobro da DOS ide odvojeno na izbore. Ali ako se to bude desilo, a to ćemo znati za koji dan, neće biti kraj sveta. I apsolutno ne bi trebalo zbog toga padati u očajanje, dizati ruke. To je prosto sankcionisanje nekih prirodnih razlika koje postoje i treba da postoje u svakoj demokratiji. Ljudi nek se izjašnjavaju po svom uverenju. To neće vratiti Miloševića, ta opasnost ne preti. Prema tome, ne vidim razloga da se panika diže za taj malo verovatni slučaj. Ja sam ubeđen da će se naći rešenje, jer je to zbilja u interesu svih da idemo zajedno još ovaj put i to da idemo zajedno kao DOS Koštunica.
I na kraju pitali smo gospodina Vladetu Jankovića, dakle potpredsjednika Demokratske stranke Srbije, u oči puta Vojislava Koštunice u Zagreb, da li će pozitivno, tako da kažemo, odgovoriti na apel hrvatskog ministra spoljnih poslova Antonina Picule, koji je tražio da se Beograd, to je Koštunica, izvini Hrvatima za ono što je učinjeno za vreme rata, kao što je to učinio svojevremeno Milo Đukanović.
Gospodin Đukanović kad se izvinjavao, on je možda imao zbog čega da se izvinjava, jer je bio na vlasti u trenutku kad je bombardovan Dubrovnik i kad se haralo po konavljima. Što gospodin Koštunica nije. Ali to zbilja nije bitno u ovom slučaju. Ono što je bitno jeste da bi takvo preuzimanje kolektivne odgovornosti, izvinjavati se u ime svog naroda, da to nije zdravo. Ne za državnika koji to čini, nego da to nije dobro za narod, da je to vrlo štetno. Negde u osnovi psihološki razorno i to ne da ne leči, nego naprotiv. i predsednik Kušnurica je krajnje nedvosmisleno rekao da ako bude bilo izvinjavanja, onda svako treba da se izvini za ono što je činio u meri u kojoj je činio. Inače, jednostrana izvinjavanja ne dolaze u obzir i mislim da on to nikad ne bi učinio i da nema te cene koja bi mogla biti nadoknada za tu vrstu gesta.
Dakle, u Pešaniku ste slušali dvojicu ljudi koji su govorili onako parlamentarno, vodeći računa o pozitivnom pravu, a sad malo o običajnom pravu, to jest o mojoj omiljenoj tuči od poslednjih dana, to je tuča u Udruženju književnika Srbije.
Tuča u holu biblioteke.
Gde je tuča počela? Ja ću da vam odgovorim. Pogledajte ovo lice sa, koje je dva sata uzurpiralo mikrofon. To je gospođa izvesna Milja. Ja, ona radi u policiji.
Meni je žao tih ljudi, jer su oni izmanipulisani iz jednog uporišta, i to uporište G17, od gospodina Predraga Markovića, čovjeka koji cijelu ovu akciju vodi. Cilj te akcije je da se preuzme zgrada Udruženja književnika Srbije, da se ovde dovedu stubovi kulture, a pošto ovo naše udruženje koje je nacionalno, ovako nacionalno ne može u Evropu, njega treba i nacionalno raščiniti.
Nikakvi telohranitelji, obezbeđenje udruženje književnika apsolutno nije imalo nikakvo i Rakitić kad je rekao obezbeđenje, mislio je na redare biblioteke.
Ne može da se troši vreme, život je ograničen.
Valjda ćemo da se vidimo 25. da pozdravimo ovog čoveka koji će doći, kaže, u Sava centar, da se obrati svojim drugovima i mi ćemo doći da se pridružimo. A ovo je bila emisija Pješčanik u kojoj ste slušali, dakle, gospodina Slobodana Vučetića, gospodina Vladetu Jankovića, a u onim okvirnih anketa koje ste čuli govorili su, možda ste prepoznali glasove profesora Ljubiša Rajića, novinara Dragoša Ivanovića i gospođe Jelene, ona je jedan od čuvara Večne vatre, dakle, jedan od onih koji su šetili preko 300 dana kada su praktično svi odustali, premostila one proteste Savjeza za promene pa sve do ovih naših revolucionarnih događanja. Minut je do kraja. Ovo je bila emisija Peščanik koju su realizovali, odnosno realizuje Milan Mihajlović, montaža Ratko Ristić, a vas pozdravljaju Svetlana Vuković i Svetlana Lukić.